Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τούτα και με εκείνα, σήμερα 30 Σεπτέμβρη, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στους ήχους ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές η Ήρα Πανανίδου, στην επικοινωνία μαζί σας η Ευαγγελία Χρούση και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα ο Φώτης Παπουλιάς. Καλημερίζουμε στην παρέα μας τον καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Γιάννη Τούντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τούντα.
Καλημέρα, κύριε Παπουλιά.
Σας εξέπλυσαν, κύριε Τούντα, τα ευρήματα της μελέτης του συναδέλφου σας, του κυρίου Λίτρα, σχετικά με τη θνησιμότητα από τον κορονοϊό εκτός ΜΕΘ, περίπου 97% και 74% εκτός ΜΕΘ?
Όχι, δεν με εξέπληξαν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτά τα αποτελέσματα έρχονται να επιβεβαιώσουν κάτι το οποίο γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή ότι το ΕΣΥ, το σημερινό ΕΣΥ, είναι ένα προβληματικό σύστημα υγείας με σημαντικά προβλήματα σε όλους τους τομείς, τα οποία είναι πιο έντονα στα περιφερειακά νοσοκομεία, δηλαδή στα νοσοκομεία εκτός Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή και κάποια πανεπιστημιακά σε ορισμένες άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Είναι προβλήματα τα οποία τα έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια και δυστυχώς είναι προβλήματα που δεν λύνονται εδώ και πολλά χρόνια.
Αυτό το λέτε για ποιους λόγους? Έχουμε υποστελέχωση, έχουμε έναν υπερπληθωρισμό στο κέντρο σε σχέση με την περιφέρεια?
Κύριε Παπούλια, τα προβλήματα είναι πολλά και τα είχαμε καταγράψει αναλυτικά στην πρόσφατη μελέτη που κάναμε της διανέωσης που είχα την ευθύνη για τη δημιουργία ενός νέου ΕΣΥ. Και μιλήσαμε για νέο ΕΣΥ γιατί το σημερινό ΕΣΥ είναι πια μια τελειωμένη υπόθεση με πολλά προβλήματα και συνεχείς παθογένειες. Οι πιο σημαντικές της παθογένειες είναι πρώτα απ' όλα η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Η υποστελέχωση μάλιστα εντείνεται όλο και περισσότερο, διότι οι νέοι γιατροί δεν είναι πολύ πρόθυμοι να ενταχθούν στο ΕΣΥ, προκυρήσονται θέσεις που δεν πληρούνται. Βλέπουμε και να τελευταίες μέρες διαβάζουμε για τους αναισθησιολόγους που δεν υπάρχουν, για τους ακτινολόγους που δεν υπάρχουν. Και εδώ μιλάμε για νοσοκομεία της Αθήνας. Φανταστείτε τι γίνεται στην επαρχία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αλλά αυτά τα δύο σημεία της υποχρηματοδότησης, τα προβλήματα και της υποστελέχωσης, είναι, αν θέλετε, η κορυφή του παγόβουνου. Διότι το βασικό πρόβλημα του ΕΣΥ είναι στην κακοδιοίκηση. Είναι στην έλλειψη μιας σωστής διοίκησης, η οποία θα μπορούσε να οργανώσει σωστά τις υπηρεσίες, να κατανέμει τους φόρους σωστά και να κάνει σχεδιασμούς σωστά. Αυτό δεν υπάρχει. Το ΕΣΥ εδώ και χρόνια διοικείται από το γραφείο του εκάστοτε Υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο θητεία 18 μήνες από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Και κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός, όχι μόνο όταν αλλάζει η κυβέρνηση, και όταν αλλάζει ο Υπουργός, αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλάζουν οι σχεδιασμοί και με τέτοιου είδους πολιτικές δεν μπορούμε να αναστώσουμε το ΕΣΥ.
Είπατε πριν και αναφερθήκατε, φαντάζομαι θέλετε, αν το διατυπώνατε γραπτός, θα ήταν με bold για απαξίωση και υποστελέχωση. Αυτό εκτιμάτε ότι είναι μια δεδομένη τακτική της κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων για να το νέο ΕΣΥ, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, να είναι κάτι διαφορετικό, ένα συνδυασμός με τον ιδιωτικό τομέα, που και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα?
Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι σκεμμένη επιλογή το να μην στελεχωθεί επαρκώς το ΕΣΥ. Αλλά δεν μπορεί να στελεχωθεί επαρκώς το ΕΣΥ με τους σημερινούς μισθούς. Είναι μισθοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται με τίποτα στις πραγματικές σήμερα απαιτήσεις του επιστημονικού προσωπικού, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι άλλοι επιστήμονες που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Επίσης δεν μπορούν να προσελκύσουν νέους επιστήμονες στα νοσοκομεία ή γενικά στο ΕΣΥ κάτω από τις συνθήκες εργασίας που εφίστανται αυτή τη στιγμή στους χώρους αυτούς, με τις αλλεπάλληλες εφημερίες, με τα κενά, με την έλλειψη επιστημονικής εξέλιξης και δραστηριότητας. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο αποθεί τους νέους επιστήμονες και αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν μπορεί να ορθοποδήσει από πλευράς στελέχωσης. Γι' αυτό όταν λέμε για νέο ΕΣΥ, ένα από τα ζητήματα που βάζουμε είναι ότι πρέπει να αλλάξει και όλος ο τρόπος χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν αρκεί να λέμε να δίνει το κράτος περισσότερα, γιατί όντως αυτή τη στιγμή δίνει λίγα. Δηλαδή, οι δημόσιες δαπάνες στην Ελλάδα δεν ξεπερνάνε το 6%. Όταν στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι γύρω στο 8% του ΑΕΠ. Άρα, πέρα από την αύξηση των δημοσίων δαπανών, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και το οποίο είχε μειωθεί στα χρόνια της κρίσης της οικονομικής λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων, τώρα όμως αυτές δεν υπάρχουν. Άρα η χρηματοδότηση πρέπει να επανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα. Από εκεί και πέρα όμως τα νοσοκομεία μας και το ΕΣΥ πρέπει να προσελκύσει και άλλους πόρους. Αυτή τη στιγμή διακινείται πάρα πολύ μαύρο χρήμα και το ξέρουμε όλοι με τα φακελάκια. Θα μπορούσε να υπάρχει επικουρική ασφάλιση, θα μπορούσε να υπάρχει συμπληρωματική ασφάλιση και όλες αυτές οι παράνομες και μαύρες συναλλαγές που γίνονται, οι οποίες είναι σε ένα βαθμό αναπόφευκτες όταν πληρώνεις τόσο χαμηλά τους επιστήμονες, θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνονται νόμιμα και να αποτελούν έναν επιπλέον πόρο για τα νοσοκομεία και για το σύστημα. Ιδιωτική ασφάλιση επίσης. Αν τα νοσοκομεία μας ήταν σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρίσκονται σήμερα, από πλευράς ξενοδοχειακών υποδομών, καθαριότητας, επισητισμού κτλ., θα μπορούσαν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να στέλνουν τους πελάτες εκεί πέρα, αντί να τους στέλνουν μόνο στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Και αυτό θα αποτελούσε μια μεγάλη πηγή επιπλέον εσόδων.
Πείτε μου κάτι. Πολλοί ισχυρίζονται ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. Με δεδομένο ότι στην έρευνα του κυρίου Λίτρα οι δείκτες επιδεινώθηκαν στο δεύτερο κύμα, σας προβληματίζει ο χειμώνας που έρχεται?
Ναι, με προβληματίζει κύριε Παπούλια, διότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έχουμε ακόμα αρκετά κρούσματα, έχουμε επαναλημώξεις, έχουμε επίσης πάντα τον άγνωστο Χ που είναι πιθανές καινούργιες μεταλλάξεις και παραλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα τελευταία τα τελευταία 2,5 χρόνια είχαμε κάθε περίπου 6 μήνες και κάποια καινούργια παραλλαγή ή μετάλλαξη. Αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Και υπάρχει και μάλιστα και περίπτωση να υπάρχει συνδυασμός μεταξύ του ιού της γρίπης και του ιού του κορονοϊού και να δούμε δυσάρεστες εκπλήξεις μπροστά μας. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε τέτοια δυσμενή εξέλιξη, που ελπίζω να μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Πιστεύω ότι τα νέα εμβόλια θα μας βοηθήσουν πολύ και πρέπει να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι είναι πιο αποτελεσματικά στις νέες αυτές παραλλαγές. Αλλά μέχρι να ξεμπλέξουμε με αυτή την απειλή, πρέπει να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε με πολύ προσοχή. Και τι σημαίνει αυτό? Η μάσκα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε στους εσωτερικούς χώρους σε κάθε περίπτωση. Μην ξεχνάμε την αναγκαιότητα της μάσκας. Να αποφεύγουμε τους άσκοπους συναθροισμούς και από εκεί και πέρα να κάνουμε τα εμβόλια όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν και όσοι δεν έχουν κάνει την τέταρτη δόση να κάνουν τέταρτη δόση και οι άνω των 60 να κάνουν αυτό το καινούργιο εμβόλιο που άνοιξε η πλατφόρμα από τις 3 Οκτωβρίου μπορούν να το κάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κύριε Τούντα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και πρέπει να σας αφήσουμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία και περισσότερο χρόνο να τα ξαναπούμε.
Και εγώ, κύριε Παπούλια. Καλημέρα. Γεια σας. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Λοιπόν, είχαμε μια συζήτηση εδώ με τους συντελεστές της εκπομπής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Το ερώτημα ήταν γιατί δεν έχουμε στην τηλεόραση μια εκπομπή πολιτικής σάτιρας. Αν θυμηθούμε πρόχειρα φράσεις ιστορικές όπως «αριστοκρατικό σύστημα υγείας», «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», «ο Μαρσέλο ήρθε στον Ολυμπιακό γιατί ανεβάζει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης» ή «δύο χρόνια υπήρχε καραντίνα και δεν μπορούσε κανένας να κάνει κάτι το σοβαρό» που είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την εγκληματική οργάνωση στην Πολυτεχνείου Πόλης του Ζωγράφου, είναι σίγουρο ότι μια τέτοιου είδους εκπομπή θα σάρωνε. Ο αστυνόμος Φεβουλέας βέβαια θα οχριούσε σήμερα αν ανακάλυπτε ως το τμήμα του είχε πληροφοριοδότη των σεσημασμένων. Πώς το είχε γράψει ο Γιάννης Τσαρούχης στο βιβλίο του «Αγαθών το εξομολογήστε»? Το απλοποιημένο σκηνικό είναι μια εικόνα. Η εσωτερικότητα του ηθοποιού, που δεν σημαίνει φυσικότητα, πρέπει να εξαφανίζει οποιοδήποτε ακατάλληλο φόντο. Κύριε Υπουργέ μου, φαντάζομαι ότι σχεδόν θα πρέπει να συμφωνείτε απολύτως.
Μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι η σκιά του. Απλώνει ρίζες στην ψυχή, στο σώμα τα κλαδιά του. Μα όπως ανοίγει ένα πουλί, φτερούγα στον αέρα. Το δέντρο γίνεται γιορτή και φτερουγίζει η μέρα. Πόσες φορές να σου το πω, πόσες να στο μιλήσω, να σου το πω ψιθυριστά ή να στο τραγουδήσω. Θα σου το πω ψιθυριστά. Όπως μιλάει το βλέμμα, το θρύγει με στη σιγαλιά του κόσμου όλο το αίμα. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει. Αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει, με τρομάζει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν στο γύρο του θανάτου, στην παγωνιά του οριστικού, στον δρόμο του αόρατου. Μα οριστικά θα έχεις χαθεί. Μονάχα αν το διαλέξεις, όπως διαλέγει η μουσική τα λόγια και τις λέξεις.
Πώς θα σας ακουγόταν η πρόταση? Σήμερα η Τουρκία δεν είναι πια της μόδας για την Ευρώπη. Δεν αισθάνομαι ότι στην Ευρώπη τον αντιπολιτεύονται, τον Ερντογάν με σθένος ή έστω με την ευχή να απαλλαγούν από τη διακυβέρνησή του, με την υπογραφή Ερντογάν. Βέβαια μην μπερδεύεστε, είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη της Τουρκάλα συγγραφέα Ασλή Ερντογάν στο ένθετο νησίδες της εφημερίδας των συντακτών. Για μια στιγμή αναθαρίσαμε έτσι. Και από τα ωραία που μαθαίνει κανείς στην πιάτσα, φίλος που έχει μεταφορική εταιρεία, ρωτούσε στο καφενείο την ομίγυρη. Ξέρετε τι κουβαλάμε από την επαρχία σε μεγάλες ποσότητες τους δύο τελευταίους μήνες? Όλοι τον κοιτάξαν περίεργα και απάντησε: ξύλα από το χωριό, ντάνε σας λέω, και ήπιε μια γουλιά καφέ. Ένας φίλος μαθηματικός που έχει μια μανία να ασχολείται, λέει, με τις στατιστικές, γιατί αυτό ήταν και το ειδικό αντικείμενο των σπουδών του, έλεγε χθες το βράδυ μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Φανταστείτε, παιδιά, να πηγαίναν όντως καλά τα πράγματα. Ποιες 10 μονάδες διαφορά θα είχαμε τσακίσει τους αλγόριθμους των μαθηματικών. Πάμε να πάρουμε μια γερή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Ο COVID, η πανδημία, άλλαξε πολλά στις σχέσεις μας, στις διαπροσωπικές, στις κοινωνικές, αλλά και στις οικογενειακές. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στον κήπο του Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πατησίων, παρουσιάζεται το βιβλίο του ψυχίατρου ψυχαναλυτή Νίκου Σιδέρη με τίτλο «Πώς το παιδί μαθαίνει να ζητά, λαβαίνοντας υπόψη και τον άλλον» από τις εκδόσεις Αρμός. Στην παρέα μας είναι ο συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Σιδέρης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιδέρη.
Καλημέρα, κύριε Παπουλιά, σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Πείτε μας κάτι, η καραντίνα πλήθυνε τα αιτήματα των παιδιών?
Αυτό που έγινε είναι ότι κλείστηκαν τα παιδιά και οι γονείς τους μέσα σε 4 τείχους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των αμέτρητων έτσι και αλλιώς αιτημάτων που έχουν τα παιδιά ανακυκλωνόταν μέσα στον κλειστό αυτό χώρο και δεν μπορούσε να διοχετευθεί στο προάβλιο, στη τάξη, στο πάρκο, στο πάρτι κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν το εξής, ότι μια κατάσταση απολύτως φυσική, ότι το παιδί εξαρτάται για πάρα πολλά πράγματα, για την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών του από τη συμμετοχή των άλλων, από ενέργειες των άλλων, φέρε μου, πήγαινε με, κάνε αυτό για μένα κτλ, έλα να παίξουμε μαζί. Όλο αυτό το φυσικό φαινόμενο, το ότι το παιδί ζητάει συνέχεια από τους μεγάλους, ιδίως από τους γονείς του, έγινε κατέστη έγκλειστο των 4 τείχων, αποτέλεσμα οι γονείς να πνίγονται.
Αυτές τις απαιτήσεις θα τις χαρακτηρίζατε σύμπτωμα, θα τις χαρακτηρίζατε μια συνέχεια, επειδή τα παιδιά συνήθως απαιτούν?
Ναι, τα παιδιά έχουν ανάγκη από την κατάστασή τους, δηλαδή το ότι είναι σε κατάσταση μερικής έως πλήρους αδυναμίας να κάνουν, να πράξουν αυτό που θα τα ευχαριστήσει. Τα άλλα δεν τα ενδιαφέρουν τα παιδιά, έτσι, η ευχαρίστησή τους τα ενδιαφέρει καταρχήν. Λοιπόν, όταν το παιδί θέλει να κάνει κάτι καταρχήν για να παίξει και να γελάσει, να ευχαριστηθεί, χρειάζεται συμμετοχή των άλλων. Δεν είναι σύμπτωμα αυτό το ασύμμετρο καθεστώς του αιτήματος, το ότι τα παιδιά συνέχεια ζητούν από τους άλλους, κυρίως τους μεγάλους. Σύμπτωμα έγινε όταν οι μεγάλοι δεν ήξεραν πια πώς να φερθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση που τα παιδιά τους τραβούσαν συνέχεια από το μανίκι, χωρίς να μπορούν να λάβουν υπόψη τους ότι και οι μεγάλοι είναι άνθρωποι και αυτοί ζορίζονταν με άλλο τρόπο, αλλά καμιά φορά περισσότερο και από τα παιδιά, γιατί είχαν και έγνοιες, ας πούμε, οικονομικές, εργασιακές που δεν είχαν τα παιδιά, και έφτασαν σε μια κατάσταση αδιεξόδου, σε μια αίσθηση απόγνωσης πολλές φορές. Αυτό είναι το σύμπτωμα, το ότι το δομικό στοιχείο του ασύμμετρου αιτήματος, ότι δηλαδή τα παιδιά συνέχεια ζητούν κάτι, οι μεγάλοι σπάνια ζητούν από τα παιδιά κάτι, έγινε κάτι το ανυπόφορο, κάτι το πέρα από τις ικανότητες ψυχικής και έμπρακτης διαχείρισης, έγινε κάτι το ασφυκτικό, το πιεστικό, το καθεστώς απόγνωσης που σας περιέγραψα. Αυτό το μαρτυρούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, είτε μέσα από όσα τους λένε οι γονείς, είτε μέσα και από όσα κατάλαβαν από την στάση των παιδιών απέναντί τους όταν άνοιξαν πάλι τα σχολεία.
Έχετε... Ναι, παρακαλώ.
Ναι, ναι, αυτό είναι το σύμπτωμα, το ότι ένα δομικό στοιχείο έγινε ανυπόφορο και ταυτόχρονα έχει και ένα καλό, ότι καταλάβαμε ότι δεν είναι αυτονόητο το φαινόμενο του τι γίνεται και τι κάνουμε όταν το παιδί ζητάει. Ότι πρέπει να σκεφτούμε πάνω σε αυτό το πράγμα, ώστε το παιδί να φύγει από αυτό που περιγράψατε, την ναρκισιστική απέτηση, το θέλω γιατί το θέλω και το θέλω τώρα και έτσι. Αυτό είναι η ναρκισιστική απέτηση που την εκφράζουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι, ας θυμίσουμε, έτσι.
Ναι.
Είναι μόνο το παιδί ο προνόμιο. Αυτό το στοιχείο να γίνει ένα έντεχνο αίτημα. Δηλαδή να μπορεί να παιχτεί μέσα στον πραγματικό κόσμο χωρίς να οδηγεί τον άλλον, τους γονείς εν προκειμένου κατά κύριο λόγο, σε εξουθένωση, σε απόγνωση, σε αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους και για τα παιδιά τους, σε μια κατάσταση δυσάρεστη και έμπρακτα και διανοητικά και συναισθηματικά.
Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί το βλέπω εδώ και από ακροατές και ακροάτριες. Ένα παιδί μαθαίνει να ζητάει, είναι στη φύση του ή εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα να ζητά συνέχεια χωρίς να λέμε όχι?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι παράξενη η απάντηση. Η κοινή, η διάχυτη εντύπωση είναι ότι τα παιδιά ξέρουν μόνο να ζητούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κανέναν. Αυτό δεν είναι ακριβές, αν παρατηρήσεις πώς παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους, πώς κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δηλαδή πρακτικά πώς παίζουν μεταξύ τους. Όπως μου είπε μια μητέρα σε μια ανάλογη συζήτηση, έχετε δίκιο, λέει. Παρατηρώ ότι τα παιδιά όταν είναι μεταξύ τους ποτέ δεν ζητούν από τα άλλα παιδιά τα παράλογα πράγματα ή παράλογα πράγματα όπως συνέχεια ζητούν από τους γονείς τους. Δηλαδή τα παιδιά έχουν τον εσωτερικό εξοπλισμό ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν το τι μπορεί να σου δώσει ο άλλος, τι σηκώνει η παρέα, η ομάδα και η κατάσταση και ζητούν κατά κανόνα κάτι που είναι στα όρια του εφικτού. Μπορεί να έρθει δεύτερο σε προτεραιότητα γιατί αντί για ποδόσφαιρο μπορεί να προτιμήσουμε βόλεϊ, αλλά και τα δύο είναι ρεαλιστικά. Δεν θα ζητήσει κάτι τρελό, δηλαδή πάρτε την μπάλα, τρέχτε στην κορυφή του ημιτού και γυρίστε φέροντάς μου μαζί και δύο κυκλάμινα. Δεν θα ζητήσει τέτοια από τα άλλα παιδιά. Είναι πολύ λογικά τα παιδιά μεταξύ τους. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε την εντύπωση ότι αν τους πούμε κάποια φορά, ξέρεις, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό που ζητάς, ότι το παιδί θα πληγωθεί, θα τραυματιστεί και θα γίνει ένα ερείπιο. Δεν είναι έτσι, καθόλου δεν είναι έτσι. Τα παιδιά έχουν τον ψυχικό εξοπλισμό ώστε να μπορέσουν να εναρμονιστούν με την πραγματικότητα και με τον άλλον άνθρωπο, τον μεγάλο, ας πούμε, τον γονέα ή τον δάσκαλο. Δεν θα πάθουν τίποτε αν τα μάθουμε να ζητάνε εντέχνως. Γιατί αυτό είναι μάθημα ζωής και όπως ξέρετε με τον τρόπο μου χάνω το δίκιο μου, ο καλός ο τρόπος όλα τα καταφέρνει. Το έντεχνο αίτημα είναι αυτό, να μάθεις να ζητάς με καλό τρόπο.
Είπατε πριν και το σημείωσα, σαν ομάδα, η οικογένεια λειτουργεί σαν ομάδα ή δεν λειτουργεί?
Ιδεωδώς έτσι πρέπει να λειτουργεί, δηλαδή σαν μια ομάδα που θα πει ενότητα, συνέχεια, ένα κοινό σκοπό που υπηρετούν όλοι, δηλαδή την καλή ζωή όλων των μελών και την ενηλικίωση των παιδιών και την ανεξαρτοποίησή τους. Αυτό είναι το καθεστώς της ομάδας αυτής. Προφανώς κάθε ομάδα χρειάζεται κανόνες λειτουργίας, χρειάζεται ένα τρόπο λήψης αποφάσεων, χρειάζεται ένα προπονητή, αν το πάμε στην ομάδα την αθλητική. Όταν αφήνουμε το παιδί χωρίς προπονητή, χωρίς αίσθηση της ομάδας, χωρίς προπονητή ή πολύ χειρότερα, αν αφήνουμε το παιδί να έχει την αρχηγία εκεί μέσα να ορίζει τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε, πού θα πάμε διακοπές και πού δεν θα πάμε, ποιον θα δούμε και δεν θα δούμε ή τι να κάνουμε για το παιδί και να μην το κάνουμε, χωρίς να μπορούμε να του πούμε παιδί μου λυπάμαι αλλά αυτό δεν γίνεται, λυπάμαι αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, τότε σίγουρα δεν βοηθάμε το παιδί μας να ενταχθεί στην ομάδα. Και αν αυτό το μεταφέρει εκεί που είναι ο πραγματικός κόσμος των παιδιών, δηλαδή τα άλλα παιδιά, ξέρετε τι θα γίνει. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό που θα σας πω. Ένα παιδάκι που έχει μάθει στο σπίτι του ότι ό,τι λέει αυτό γίνεται και οι άλλοι, ας γίνονται κομμάτι, ας γίνονται λιώμα, τρέχουν να ικανοποιήσουν ότι τους λέει το παιδί, ακόμη και αν είναι εντελώς παράλογο. Εξού και του παίρνουν παιχνίδια 10.000 που δεν θα τα παίξει ποτέ και θα το τρέχουν πάνω κάτω κτλ. Αν πάει αυτό το παιδάκι στο σχολείο ή στο πάρκο και πάει να πει στα άλλα παιδάκια θα κάνουμε αυτό γιατί το λέω εγώ, που είναι η λογική του σπιτιού, ξέρετε τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά. Θα του πούν καλά, κάνε το μόνο σου και εμείς θα παίξουμε αλλιώς. Και θα είναι όλα τα παιδιά μαζί και ψωριάρεις χώρια. Που είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε ένα παιδί. Δηλαδή να παίζουν τα παιδιά και να μην με παίζουν. Να λοιπόν, γιατί δεν είναι η μοίρα του παιδιού να μην μπορεί να καταλάβει ποιο είναι αυτό που μπορεί να γίνει σε μια κατάσταση και ποιο αυτό που είναι που δεν μπορεί να γίνει. Ποιο είναι αυτό που ο άλλος μπορεί να μου προσφέρει και ποιο είναι αυτό που δεν μπορεί να μου προσφέρει, ακόμη και αν με αγαπάει πολύ και θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί.
Αν καταλαβαίνω σωστά, βάζετε ή υπονοείτε τη λέξη όριο στις απαιτήσεις. Αυτό το όριο είναι ζήτημα τεχνικής, είναι ζήτημα εκπαίδευσης για να το βάλουμε μέσα στο πλαίσιο.
Έχω την ας πούμε στέρεη εντύπωση ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα και όταν είναι με άλλα παιδιά αυτορυθμίζονται μέσα από το σκληρό νόμο της ομάδας που λέει ότι αν δεν ακολουθήσεις το τι θέλουν η ομάδα, οι πολλοί, θα μείνεις μόνος σου. την οικογένεια, δεν το κάνουμε έτσι, και εκεί είναι που δημιουργούνται οι παρεξηγήσεις, ότι δηλαδή το παιδί δεν καταλαβαίνει, δεν, τι να κάνουμε, παιδί είναι το περίφημο. Δεν είναι έτσι, οι γονείς μπορούν να μάθουν το παιδί, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, που το παιδί ξέρει πολύ καλά ότι το αγαπούν πάρα πολύ και θα κάνουν τα χίλια όσα για να το ικανοποιήσουν, να το ευχαριστήσουν, να κάνουν αυτό που ζητάει. Μερικές φορές οι γονείς δεν μπορούν, ακόμη και αν θέλουν. Μπορεί το παιδί να το μάθει αυτό, οι γονείς να του το διδάξουν, και το βιβλίο μου ακριβώς, αφού αναλύει τη λογική του αιτήματος, προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο για την εκπαίδευση. Η λογική του αιτήματος βασίζεται πάνω σε τρία ερωτήματα. Τι ζητάμε όταν ζητάμε, και εδώ να σας πω έτσι επιγραμματικά το μυστικό. Όταν ζητάμε κάτι, μεγάλη και μικρή, ζητάμε αγάπη. Αν μας δώσουν αγάπη, ακόμη και αν δεν μας πάρουν παγωτό, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το ξεχνάμε και σκιζόμαστε για το παγωτό, ξεχνώντας ότι το παιδί θέλει αγάπη. Άρα υπάρχουν εναλλακτικές μορφές για να του δώσουμε το τι ζητάει. Το δεύτερο είναι το πώς το ζητάμε, που μπορούμε να μάθουμε το παιδί να ζητάει με όμορφο τρόπο, όχι με το καμουτσίκι, ας πούμε, και με το έτσι θέλω τώρα, το έχω ακούσει όλα αυτά και τα έχω δει. Και τρίτο, τι γίνεται όταν ο μεγάλος σου απαντήσει, ο πατέρας ή μάνα σου προκειμένου, ότι λυπάμαι αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, λυπάμαι αλλά αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, να πάμε να ζήσουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί έμαθα και οι βάρκες κουνιούνται αλλιώς. Λοιπόν, αυτό το τρίτο στοιχείο μπορεί να το μάθει το παιδί, όπως το μαθαίνει και στην ομάδα των άλλων παιδιών. Η μέθοδος που προτείνω έχει τρεις, ας πούμε, περιοχές διδασκαλίας, διδαχής. Το ένα είναι το παράδειγμα των γονέων, να ζητούν και αυτοί έντεχνα, που θα πει πολύ απλά να σέβονται τον άλλον όταν του ζητούν κάτι και να τον ρωτούν πάντα, μπορείς να κάνεις αυτό για μένα. Όχι, κάνε αυτό για μένα, θέλω αυτό, κάνω αυτό για μένα. Μπορείς να, δηλαδή να μπει το μπορείς να, το ερώτημα, μέσα σε κάθε συναλλαγή των ενηλίκων, πατέρα, μάνας, άλλα μεγαλύτερα αδέρφια, θείες, μπαρμπάδες κτλ. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ο λόγος, να μπορούν δηλαδή να εξηγούν στο παιδί ότι αυτό το πράγμα δεν το ζητάμε έτσι, το ζητάμε αλλιώς. Λέμε, σε παρακαλώ, μπορείς να, σε παρακαλώ, θέλω ένα παγωτό, αλλά και πάλι σε παρακαλώ, κάτι τέτοιο, ας πούμε, που να δείχνει την ευγένεια και το ότι ο άλλος δεν είναι δούλος σου, υπηρέτης σου. Είτε είναι ο περιπτεράς, είναι ο παγωτατζής, είτε είναι η μαμά ή ο μπαμπάς, δεν είναι υπηρέτης σου, είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να τον σέβεις και αυτόν όπως σε σέβεται και εκείνος, και θα σου κάνει το χατήρι αν γίνει. Και το τρίτο είναι να μπορέσει το παιδί να βιώσει μια εμπειρία που να του δείχνει ότι είναι όμορφο να σέβεσαι το ότι ο άλλος κάποιες στιγμές δεν είναι διαθέσιμος για σένα. Αυτή τη βιωμένη εμπειρία μπορεί να φανταστεί ο καθένας και να την αφήσει είτε στις τύχες της ζωής, είτε στο α, στο β, στο γ. Μέσα στο βιβλίο περιγράφει μια πάρα πολύ απλή άσκηση, μια κατάσταση, ας πούμε, όπου το παιδί ζει μια εμπειρία που σχετίζεται με την λατρεία που έχουν τα παιδιά για τα ζωάκια. Έτσι, για να μην το πω εκτενώς, θα το πω συμπυκνωμένα. Ρώτησα μια φορά ένα παιδί 12-13 χρονών κιόλας, δεν ήταν μικρούλι, έτσι, το οποίο συνέχεια ήθελε να παίζει με τον παπά του γιατί του αρέσει να παίζει με τον παπά. Αυτό ήταν η εξήγηση. Μα γιατί το παπά σας, γιατί μου αρέσει. Μα και όταν είναι κουρασμένος και μόλις γυρνά από δουλειά, αφού μου αρέσει, αυτή ήταν η λογική του παιδιού. Και το ρώτησα. Έχεις στο σπίτι γατάκι, σκυλάκι? Έχω σκυλάκι. Μάλιστα. Δεν μου λες, αν το σκυλάκι σου κάθεται κάπου ξάπλα, έτσι, και ή κοιμάται ή λαγοκοιμάται, μουργελιάζει εκεί πέρα, είναι πάντως στο δικό του κόσμο. Και εσύ θέλεις να παίξετε, τι θα κάνεις? Θα πας, θα το τραβάς από την ουρά και από τα αυτιά για να έρθει να παίξετε, ή θα κάνεις κάτι άλλο? Και μου λέει, να σου πω τι κάνω. Όχι τι θα κάνω, τι κάνω. Αν θέλω να παίξουμε εκείνη το ζωάκι σε κατάσταση που είναι χαλαρό, ας πούμε, και εκεί στο δικό του κόσμο, ρίχνω την μπάλα κάπου εκεί κοντά του, όχι πάνω του, κάπου εκεί κοντά του. Αν το δω να αντιδρά και να σηκώνεται να έρθει να παίξει, συνεχίζω. Αλλιώς παίρνω την μπάλα, πάω αλλού, κάνω κάτι άλλο και περιμένω να ζωντανεύσει το ζωάκι. Αυτή την εμπειρία περιγράφω, ότι μπορούν οι γονείς με πραγματικά ζωάκια, με λούτρινα ζωάκια και με το μυαλό ακόμη, φαντάζω ότι είμαστε εκεί και κοιμάται το σκυλάκι μας και τα λοιπά, και εσύ θες να παίξεις το κυνηγητό. Τι θα κάνεις? Αυτή την άσκηση περιγράφω, που τη λέω το κοιμισμένο ζωάκι, και που δείχνει ολοκάθαρα ότι το παιδί μπορεί να σεβαστεί το ότι ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος για να παίξει, να σου κάνει το χατήρι.
Κύριε
και Σιδέρη, λέω λοιπόν, η βασική μου ιδέα είναι ότι αυτό παιδί μου που κάνεις με το σκυλάκι και το γατάκι,
κάντο και με τον μπαμπά σου
και τη μαμά. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, αφού το κάνω το σκυλάκι και το γατάκι. Αυτό είναι ακριβώς, αν θέλετε, όλη η ιδέα που βασίζεται στο ότι το παιδί μπορεί να το κάνει. Δεν θα του πούμε πρέπει να το κάνεις, γιατί ένα καλό παιδί πρέπει να σέβεται τον μπαμπά και τη μαμά του. Και άμα του λέω μπαμπά, είναι έτοιμο το παιδί να σεβαστεί τον άλλον, το ζωάκι εν προκειμένου, αρκεί να καταλάβει ότι και ο μπαμπάς και η μαμά δεν είναι υπεράνθρωποι, ούτε παριστάνουν τον υπερ σούπερ μπαμπά, σούπερ μαμά που την πατάνε οι γονείς.
Αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα. Δηλαδή οι σούπερ γονείς είναι όταν τα δίνουν όλα, όταν όλα είναι χύμα.
Ναι, και δεν χρειάζεται να κάνουν έτσι, γιατί το παιδί δεν θέλει 10 πράγματα, θέλει ένα παιχνίδι να παίξουμε και να το αγαπάς και να το καταλάβει, και από εκεί και πέρα θα βρει τρόπο και να περιμένει και να σεβαστεί το ότι δεν είναι ανάγκη εσύ κάθε στιγμή να είσαι απίκο για το παιδί σου. Δεν θα πάθει τίποτε το παιδί, ίσα ίσα θα μάθει αυτό που σας λέω, στην κατοπινή του ζωή να ζητάει από τους άλλους ανθρώπους, που πολύ πιο εύκολα θα του πούνε όχι ευχαριστώ ή όχι ξέρεις λυπάμαι αλλά δεν γίνεται αυτό που μου λες, να μάθει να αντέχει τις ματαιώσεις όταν απευθύνει ένα αίτημα, κάτι που είναι συστατικό της κοινωνικής μας ζωής. Όλοι ζητάμε κάτι από τους άλλους. Από το τι ώρα είναι και το θες να παίξουμε ή να βρεθούμε το βράδυ να πάμε βόλτα μαζί, μέχρι οτιδήποτε πιο περίεργα πράγματα.
Και τις πιθανότατες αρνήσεις σε όλα αυτά.
Μέσα στο πρόγραμμα,
μέσα στο παιχνίδι.
Έχει το δικό του εαυτό, που άλλες φορές ταιριάζει με αυτό που ζητάς εσύ, είναι ξεκούραστος και μπορεί να παίξει. Ή είναι κουρασμένο και θέλει να κοιμηθεί μισή ωρίτσα και μετά να παίξει, μέχρι τα συναισθηματικά μας πράγματα, ότι ξέρεις αγαπώ σε εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέει, δεν μ' αρέσει εμένα.
Κύριε Σιδέρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να ευχηθούμε να είναι ευπόλυτο το βιβλίο σας.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανέναν, ούτε ένα αστέρι δεν ξεστράτησε ποτέ. Κανένας δεν υπέφερε για πάντα στα χαμένα. Κανείς δεν πέθανε ποτέ, ωραία μου εαυτέ. Κι αν είναι λόγια δύσκολα, είναι τα αγαπημένα. Κι αν τα πιστεύεις για χαρά, και φεύγω ήσυχα, φεύγω ήσυχα. Ούτε και θα γυρίσει. Όλα συμβαίνουν τώρα, όλα σε μια στιγμή. Παράφορη εποχή, κι ημέρα όμορφη, ημέρα δύσκολη. Μια πρόκληση ζωή.
Υποκλοπές, επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις, ξέρω αλλά δεν απαντώ, το απόρριτο υπεράνω όλων μας, καμιά 15.000 παρακολουθήσεις το χρόνο, ο πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ ψάχνει απαντήσεις γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του, εταιρείες συστημάτων υποκλοπών, offshore και στις υπηρεσίες πληροφοριών, κανείς δεν άκουσε τελικά τίποτα και για κανέναν. Μια μικροπαρεξήγηση ήταν βρε παιδιά και πέρασε. Και καλά, Κοντζάμ, Επίτροπος Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας, Αντιπρόεδρος Κομισιόν, τι γύρευε χθες στη χώρα του λίκνου της Δημοκρατίας. Ας είναι, παρεξήγηση, αλλού ήταν να πάει και έκανε μια στάση εδώ.
Ο κόσμος τώρα σε εκτιμά μονάχα τους παράδες. Κι όσοι δεν έχουν λεφτά τους λένε φουκαράδες. Αν σε δουν να πιάσεις φράγκα θα σε πουν τα και μάγκα. Κι αν δεν το έχεις το αρζάν θα σου πουν αλεβουζάν. Δεν το έχει το αρζάν, θα σου πουν αλεβουζάν. Οι γυναίκες τώρα την καρδιά την έχουν στο στομάχι. Κι ο έρωτας περιφρονεί τον άντρα που δεν τα έχει. Αν σε δουν να πιάσεις φράγκα, όλες είναι αυτές τα πάντα. Κι αν δεν το έχεις το αρζάν, θα σου πουν αλεβουζάν. Κι αν δεν το έχεις το αρζάν, θα σου πουν αλεβουζάν.
Αυτή την ώρα καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρόεδρος του Πασοκινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Και εμείς πάμε στη Βουλή για να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Καλή σου μέρα, Κωστή.
Και έχουμε σε εξέλιξη βέβαια τη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής και σε εξέλιξη την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και λέω ότι έκανε διότι έχουμε πάρει ένα ενημερωτικό το οποίο μας λέει το τι αναφέρει μέσα ο κ. Ανδρουλάκης. Μέχρι τώρα λοιπόν έχει πει ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα αλλά είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας που καταδεικνύει τη θεσμική κρίση και την υπονόμευση των ελεκτικών μηχανισμών, αναδεικνύει μια κουλτούρα διακυβέρνησης συγκεντρωτική αλλά ζωνική με αίσθηση προνομιακής και σκοτεινής παντοδυναμίας. Επίθεση δηλαδή κάνει στην κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία μάλιστα τη χαρακτηρίζει ως ένα διπλό σκάνδαλο και λέει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι είναι ένα διπλό σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο παράνομης παρακολούθησης και ένα σκάνδαλο συγκάλυψης, ενώ προχωράει και ένα βήμα παραπάνω τονίζοντας ότι είναι προφανές ότι η παρακολούθηση αυτή είχε έναν και μόνο στόχο, να θέσει σε ομοιρία μια ολόκληρη παράταξη στην πιο κρίσιμη πολιτική τη στιγμή, κατά τη διάρκεια δηλαδή των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και την τοποθέτηση την οποία έχει κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, στρέφει τα βέλη του και κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά του Πρωθυπουργού για την επιλογή του διοικητή της ΕΕΠ και όπως είπαμε το χαρακτηρίζει ένα διπλό σκάνδαλο. Είναι μια συνεδρίαση με την οποία στην ουσία ολοκληρώνεται
φορά. Αυτό είναι δύο ερωτήματα, Κώστα. Το πρώτο, θα ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, αν το ξέρεις από πληροφορίες, να κληθεί στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός.
Αυτή την πληροφορία δεν έχουμε. Αλλά η πληροφορία είναι, την οποία έχουμε είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα σήμερα τελειώνουν οι μάρτυρες. Άλλωστε αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο είχε θέσει και ήθελε να το θέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν φανεί, ας πούμε, οι προθέσεις, αλλά εδώ πέρα, δεν, αν το εθέσει τη δική μου την προσωπική άποψη, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό να κληθεί ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να τελειώνει το θέμα των μαρτύρων, κατάθεση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή και μετά βεβαίως θα έχουμε το θέμα του πορίσματος και της σύνταξης του πορίσματος.
Πότε πιστεύεις ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες?
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν έχουμε κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να αρχίσει η σύνταξη του πορίσματος. Ένα πόρισμα βέβαια, το οποίο όπως συμβαίνει σε όλες τις εξεταστικές και τις προκαταρκτικές επιτροπές που έχουμε δει, δεν είναι ποτέ κοινό. Είναι τα
Άρα είναι το γνωστό ερώτημα, πόσα πορίσματα θα έχουμε.
Ακριβώς. Στην ουσία, σε καμία εξεταστική επιτροπή, ούτε σε υποκαταρκτική επιτροπή, όπως ξέρεις πολύ καλά, δεν είχαμε κοινά πορίσματα. Mm-hmm. Γενικότερα τα κόμματα, ας πούμε, έβγαζαν τις δικές τους θέσεις σε πόρισμα και γενικότερα δεν είχαμε μια σύγκληση, ας πούμε, των απόψεων και των θέσεων που είχαν διαμορφωθεί και σχηματιστεί μέσα στις εξεταστικές ή στις υποκαταρκτικές επιτροπές. Από ό,τι δείχνουν όμως όλα τα πράγματα αυτή τη στιγμή, θα είναι μια ιδιαίτερα σύντομη εξεταστική επιτροπή. Η οποία σήμερα θα περατωθούν οι μάρτυρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μεθ' επόμενη το αργότερο, θα έχουμε και το πόρισμα και βεβαίως μετά σειρά στην Ολομέλεια για τη συζήτηση του πόρισματος της Εξεταστικής Επιτροπής.
Η περίπτωση να υπάρξει ενιαίο πόρισμα από το σύνολο της αντιπολίτευσης εξετάζεται, έχεις κάποια τέτοια εικόνα?
Εγώ δεν θα το απέκλεια. Mm-hmm. Εγώ δεν θα το απέκλεια με τις όποιες διαφορετικές, ας πούμε, με όποιους αστερίσκους και διαφορετικές αποχρώσεις προσθεθούν, ας μην επιτραπεί η λέξη, στο χαρτί. Βλέπω μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι γενικότερα όλα τα κόμματα στέκονται και στο θέμα των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού κέντρου της Κεντρικής Επιτροπής και στην υπόθεση Κουκάκη και βεβαίως στην υπόθεση Ανδρουλάκη. Δηλαδή καλύπτεται το φάσμα των κομμάτων. Πάντοτε θα τονίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή ανάμεσα στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω σχηματικά αυτό. Γενικότερα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σημειώνουμε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είχε θέσει το θέμα της διαφάνειας, είχε μιλήσει για συγκάλυψη και συνεχίζει να μιλάει. Έκανε παράσταση διαμαρτυρίας πριν από
λίγο. Ναι, ναι, ναι.
Στον πρόεδρο της Βουλής, μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, καθώς ήθελε να μην κλείσουν οι εργασίες της Επιτροπής και να συνεχιστεί η εξέταση μαρτύρων και να μπουν όλα στο μικροσκόπιο και να πέσει άπλετο φως. Είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν τελεσφόρησε, δεν έχουμε κλείσει μαρτύρων καινούργιων.
Πάντως, Κώστα, θα ισχύει φαντάζομαι αυτό που έλεγε ένας παλιός έμπειρος κοινοβουλευτικός, ότι όταν δεν θες να ακουμπήσεις κάτι, δεν θες να ψάψεις την αλήθεια, κάνε μια εξεταστική.
Κοίτα, επειδή μέχρι τώρα έχω κάνει αρκετές εξεταστικές και προκαταρκτικές επιτροπές, να θυμίσουμε ότι κάποτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί ήταν αριθμοί τηλεφώνων.
Ακριβώς.
Έτσι, τα τόνια ακριβώς. Ένα τυπικιού 37. Ναι, ήμουν πολύ νέος τότε κοινοβουλευτικός συντάκτης. Είχα μια πενταετία μόνο.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Καλή
να σε καλά, καλή συνέχεια. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Α, και επειδή μάθαμε, λέμε τώρα το μουσικό θέμα του Iron Man. Να είστε καλά, κύριε Πρωθυπουργέ, που μας το θυμήσατε. Σας αποχαιρετούμε με το μουσικό θέμα του Batman. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή.
Thank you.